Det er jo fredag. Vi sender fredag. Ja. Det er nyt, Stephanie. Ja,
og det gør vi aldrig mere, for jeg kan mærke, at I er urolige som en 9. klasse, der er på vej på weekend. Det går ikke.
Med bon. Jeg får nye læsebriller i næste uge.
Jeg smider en papirflyver på Lasse E.
Men han kan jo ikke se det.
Nå nej, han skal... Blind, som jeg ved ikke hvad. A bat. Med... Blind as a bat, sagde hun i før læsebriller.
Eller du sidder med...
Så ro i retssalen.
Undskyld.
Så.
Det er faktisk det, vi skal snakke om i dag.
Vi skal arbejde.
Ej, det var snedig bro, du lavede der, Lasse.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
I sin iver for at gøre USA great again, trodser Donald Trump domstolene i en grad, at hans fans jubler, mens forfatningseksperter de gyser.
I do think we are slipping closer and closer to a constitutional crisis.
Sådan lyder for eksempel advarslen fra organisationen American Civil Liberties Union, efter at Donald Trump har lagt sig ud med landets dommere, inklusive højesteret, som har sat en juridisk stopper for hans ordre om at deportere illegale eller kriminelle indvandrere. Men Trump og hans regering, de er med egne ord ligeglade med domstolene.
We're not stopping. I don't care what the judges think. I don't care what the left thinks. We're coming.
We're coming, lyder det for eksempel fra Trumps grænsesar Tom Homan på Fox News. Forfatningskrise eller ej, Trump han er markant mere populær lige nu, end han var på nøjagtigt samme tidspunkt i sin første præsidentperiode, og det ved de godt inde i Det Hvide Hus, hvor pressechefen understreger, at Trump jo bare passer det arbejde, som vælgerne har ansat ham til.
And that's exactly what the American people elected this president to do.
Så hvem har ret? Folket? Eller fagfolket. Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi hver fredag deepdiver i storpolitik fra begge sider af Atlanterhavet. Mit navn det er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent, og mine magnifikke medværter i dag er Mrs. News, tidligere USA-korrespondent, Lillian Gerulf Kratz.
Howdy folks.
Hello you.
Hello.
Lasse Engbrecht, USA-journalist. Hej med dig.
Goddag.
Og i regien står selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Naturellement og glædelig fredag.
Glædelig fredag. Vi udkommer lige et par timer senere i dag. Det skal være indrømmet, og det gør vi af utrolig kedelige årsager. Men det vil vi gerne have lov til at undskylde med og gøre godt for, ved til gengæld at levere en fuldstændig fremragende udsendelse. Nu nævnte jeg lige Atlanterhavet før. Har I fulgt med i sådan det seneste amerikanske europæiske drama?
Med oui. Altså, jeg har personligt været i gang med at prøve at måle op, om Lady Liberty kan stå ude på mit frimærke af en græsplæne.
Ja.
Fordi det der med at sidde og drikke morgenkaffe op i fakten, synes jeg kunne være hypercool. Altså.
Ja. Det er franskmændene, der viner igen.
Ja.
Som de er så berømt for.
I vil have frihedsgud inden tilbage, så kan den vel stå i min have, tænker jeg bare.
Nej, altså den skal jo så tilbage til Frankrig, synes franskmændene, ikke?
Okay.
Det lød sådan her, da de krævede Madame Liberté hjem igen.
Rendez-nous la statue de la liberté.
Det er den franske europapolitiker Raphael Glucksmann, som jo mener, at Trump og hans kreds jo foragter Europa og menneskerettigheder og internationalt samarbejde i en grad, at de jo også må foragte frihedsgudinden, som jo altså var en gave fra franskmændene til amerikanerne. Har I så fulgt med i, hvad Det Hvide Hus synes om det franske forslag?
Episk takedown fra talkvinden, synes jeg.
Synes du det?
Ja.
Ja, lad os
ikke lige høre det.
Oh, jo.
My advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now.
Ouch.
Au.
Hvis det ikke var for os at tale i tysk nu. Men så synes jeg lige, at Glucksmann, han havde en ret god skal man sige, comeback. Han sagde jo, jamen altså, the America on these heroes fought against a tyrant. They do not flatter them.
Hmm.
Og var ligesom the enemy of fascism. We are not the friends of Putin. Ja. Så der er en god disput på vej, der er ved at ulme i den grad, hele vejen op til fakten af frihedsgudinden.
Ja, det er simpelthen klassisk fransk, det her. Begyndt sådan nogle latterlige, symboliske, små intellektuelle øvelser op imod Trump-regeringen. Altså, du kunne lige så godt... Jeg ved ikke. Altså, du kan næsten ikke gøre noget mere dumt, end at provokere dem på den måde.
Nu er Grumpy virkelig på banen.
Altså, du kan for eksempel tage den mexicanske golf og omdøbe den til Gulf of America, som du synes er noget helt andet, end at komme med et forslag om at frihedsgudinden skal hjem igen.
Nu lægger du ord i min mund, Stephanie.
Kunne man ikke godt siger jeg så bare givetvis. Det er min halve franske herkomst, der taler her. Argumenterer, det kan da godt være, at uden amerikanerne, så havde franskmændene talt tysk. Man kunne måske også argumentere, at uden franskmændene, havde amerikanerne været britiske undersåtter lige nu.
Naturellement.
Hvad siger hushistorikeren?
Det kunne man godt, men altså, nu taler de jo om 2. verdenskrig, og der har hun jo ret. Altså, franskmændene, det var ikke lige frem, fordi deres forsvar var stålstærkt mod fascismen, nazismen, ligesom vores ikke var det. Og der har de jo ret.
Jeg bare siger, havde jo ikke rigtig været nogen stærke amerikanere under 2. verdenskrig, hvis ikke det var, fordi franskmændene ligesom havde fikset dem med deres egen revolution.
Okay, nu... Jeg synes, at du bliver langhåret.
Jeg bliver fransk.
Du er jo også halvt fransk.
Det vi konstaterer, det er, at forholdet mellem USA og Europa, det er udfordret på altså, så mange planer, at vi snart ikke kan følge med mere.
Vil han ikke gerne være præsident, ham der, Glücksmann?
Jo, altså den her unnamed low-level French politician, som jo altså ved EP-valget fik, hans liste fik jo lige så mange stemmer.
Ja, ligesom også Macron. Ja.
Men, altså det er jo bare endnu en byggesten til det gode forhold hen over Atlanten.
Jamen det er også det, jeg tænker, det er jo ikke sådan vildt smart nødvendigt, hvis man regner måske ikke, det sker inden for Donald Trumps regeringstid.
Nej, det kunne det jo teknisk set godt, faktisk. Der er jo fransk valg den i hvad, i 27. Nå, det er en anden snak, det er en anden podcastserie.
From this moment on, America's decline is over.
Det ligner en trailer for en Hollywood actionfilm. Fanger med store tatoveringer bliver slæbt afsted af tungt bevæbnede og maskerede soldater. Bagbundne mænd bliver kronravet i close-ups og klip videre til dronebilleder af imponerende rækker af fly, fangetransporter, militærkøretøjer og blinkende politivogne. Det her det fortsætter i 3 minutter. Det går viralt. Millioner liker videoen, ikke mindst på Donald Trumps SoMe-profiler. Men det her, Lasse E., det er jo ikke en film.
Nej, det er bestemt ikke en film. Det er optagelser af deportationerne af, hvad er det, 238 medlemmer, siger Trump-regeringen, af en bande fra Venezuela, og så en gruppe af den her såkaldte MS-13-gruppe. Altså, de fremlægger jo ingen beviser for, hvem de er, men de bliver jo simpelthen kronravet lidt ind i nogle fly, sendt afsted. Det er sådan en utrolig velproduceret video. Det ligner Hollywood,
de
det der, ikke?
Da de kom ud af flyet, det der, altså, der står kameraer, som var det en røde løber, og blitzer løs, mens de bliver simpelthen slæbt afsted.
Ja, og det er jo ikke, det er tydeligvis ikke bare nogle amatører fra Det Hvide Hus, der lige stikker en telefon op og filmer. Det er professionelle kamerahold, der har lavet det her. Det er top
taget ud af Hollywood,
produceret.
Den er produceret på højeste niveau. Den bliver delt på først af præsident Bukele fra El Salvador, som jo altså har angiveligt for 6 millioner dollar valgt at tage imod de her deporterede immigranter fra USA, som altså oprindeligt stammer fra Venezuela. Altså, hvad ved vi egentlig, Lilian, om de folk, vi ser på den her video?
Ja, vi ved jo ikke ud over, hvad Trump-administrationen påstår. Altså, de siger, at det er bandemedlemmer fra den her Tren de Aragua, tror jeg, det udtales. Og de er jo ikke, prøv lige at høre, det er ikke Guds bedste børn, vi taler om her. De er dybt kriminelle, banden der. Og hvis nogen husker tilbage sig til, jeg tror, det var i, var det i 2023, hvor man så Venezuelas præsident beordre 11.000 soldater til at simpelthen storme et fængsel, som lederen af den her gruppe havde overtaget, og faktisk gjort fængslet til sådan et resort med swimmingpool og netklub og jeg ved ikke hvad, helt bizart, som er en organisation, som i den grad både har med trafficking og narkotika og whatever, you name it. Det der pointen er her, vi ved bare ikke, hvem de her er. Vi har USA's påstand for det, men vi har jo netop ikke haft en rettergang, som hører sig til i en retsstat.
Nej, så vælger Trump jo at bruge den her Enemies Aliens Act fra 1798, altså en gammel, gammel lov, som giver præsidenten nogle beføjelser til at smide folk ud, fremmede, altså ikke amerikanere, hvis man vurderer, at de er en trussel mod landets sikkerhed på den eller anden måde. Og det er jo altså en lov, som kun er blevet brugt i krigstid. For eksempel 1. og 2. verdenskrig, det mest berømt i 2. verdenskrig, hvor man internerede et meget stort antal japanere.
Som blev interneret.
Ja, japanske amerikanere. Det var det var vigtigt at huske, for det ikke. Ja, de boede jo i USA og havde opholdstilladelser.
Så altså en lidt usædvanlig skuffe at trække ud for en præsident i 2025.
Det må man sige, og som i den grad har sendt chokbølger gennem hele, altså skal man sige domstolene, men også bare juridiske eksperter, som står nærmest og tabt kæben i forhold til hvad der foregår lige nu.
Den her video, den vækker begejstring i Trumps kredse. Den vækker begejstring hos millioner af hans vælgere. Man kan følge med i kommentarsporene. Folk jubler. Det var det her, vi valgte dig for. Tak, Trump. Og præsidenten selv og hans udenrigsminister, Marco Rubio og andre i Trumps omgangskreds, takker jo altså præsident Bukele, mens Trumps grænsesar, Tom Homan, altså ham, der har ansvaret for grænseområdet, han simpelthen kalder den her videoproduktion for smuk.
I see the video that President Bukele put out. It's a beautiful thing.
Der er bare amerikanske domstole, der så ikke kan se det smukke i det her. For eksempel den føderale dommer James Boasberg. Han besluttede i weekenden at blokere for de her udvisninger, i hvert fald for 2 uger. Lillian, hvad er problemet med de her udvisninger ifølge Judge Boasberg?
Jamen, det er jo netop, at det ikke er blevet bevist, hvem de her personer er. Og i en retsstat som USA, så når du er illegal immigrant, eller immigrant, hvis du har ansøgt om ophold i USA, jamen, så er der jo et forløb, der venter forude. Det vil sige, at du skal føres for en dommer. Og her har man jo sat al lov og ret ud af spil i forhold til at kan hive den der op fra skuffen og sige, det her, det er krigstider, vi er i krig med de her terroristorganisationer, de her mennesker er altså en del af den her bande. Nu har vi jo så eksempler, hvor familiemedlemmer kommer frem og siger, den der tatovering, som de siger, er dokumentation for min bror, som du sidder i et fængsel uden for USA's grænser, er en, han fik i Texas, fordi han synes, der var meget fed. Altså pointen er, der ikke er blevet dokumenteret det her tilhørsforhold på nogen måde.
Det er jo ikke engang blevet dokumenteret, hvem de personer er. Altså jo, vi har fået billeder af dem, så familierne kan muligvis genkende dem gennem det der meget tjekkede produktionsforhold der. Men vi ved jo simpelthen ikke, hvem de er. Der er kommet nogle enkelte navne ud. Jeg hørte en af dem, der har været med til at lægge sagen. Det var jo blandt andet en, der påstår, at hendes søn er professionel fodboldspiller i Venezuela, men er flygtet derfra på grund af forfølgelse. Altså, det er meget muligt, at det er nogle slemme, slemme personer, de der, som på alle mulige måder fortjener at blive kyldt ud, men der er ikke blevet fremlagt dokumentation for, hvem de er.
Vi ved ikke engang, hvad deres status er. Vi ved ikke, om de er illegale, eller om de er immigranter, der venter på at få deres sag afgivet. Vi ved intet.
Eller som den der Enemies Act, den jo kræver, om de udgør en trussel mod USA, altså om de udgør en fjendtlig invasion af landet.
Men behøver de overhovedet lægge det frem?
De skal i hvert fald jo kunne argumentere for, præsidenten skal, for den her beføjelse giver jo præsidenten meget, meget stor magt til at foretage og beslutte, om der er nogle forhold i landet i USA, om nogle bestemte befolkningsgrupper udgør en bestemt trussel, og dermed så giver ham ret til at kylde dem ud. Og det mener dommeren Boasberg jo ikke er tilfældet i den her sag.
Og det er derfor, han blokerer og sætter det på hold i 14 dage. Men det vil Trumps administration sådan set bip højt og flot på. Så flyene, de bliver sendt afsted, og mens de lander i El Salvador, så tweeter en super veloplagt præsident Bukele, som jo er helt på hold med Trump i det her, om dommer Boasbergs beslutning, følgende, whoopsie, too late.
En mand, som jo af de fleste menneskeretsorganisationer bliver kaldt en diktator, som driver et fængsel med 40.000 indsatte, der i meget stor omfang ikke har fået nogen form for rettergang, og som sidder på ubestemt tid. Tilfældet med de her, der er blevet sendt af Trump nu, er jo, at de skal sidde i hvert fald et år. Vi kan sagtens udvide det, siger den kære Bukele der. Så man sender dem jo altså også for det første til et land, hvor de ikke kommer fra, for det andet til et land, hvor der ikke hersker nogen form for, hvad skal vi sige, almindelig retspraksis, når det kommer til folk, man anser for at være bandemedlemmer.
Men når nu du fremhæver det, så vil jeg sige, at Trump han ser jo problemerne ligge et andet sted. Så han vælger så i tirsdags at kræve dommer Boasberg afsat for sin kritik. Han mener simpelthen også, at dommeren skal stilles for en rigsret, og så kalder han ham for en galning og en ballademager fra den yderste venstrefløj, altså a radical left lunatic of a judge, a troublemaker and an agitator. This judge, like many of the crooked judges that I'm forced to appear before, should be impeached.
Many people have called for his impeachment, the impeachment of this judge. I don't know who the judge is, but he's radical left. He was Obama appointed.
Lillian,
whoa.
Hvad er det, der er på spil her, når en præsident på den måde går i clinch med sit eget retssystem?
Altså, vi går op i den helt store helikopter her, så er det jo Han udfordrer simpelthen tredelingen af magten. Han udfordrer hele forfatningen af det grundlag, som USA hviler på. Dybest set så går han jo ind og sender den, skal man sige, det signal til den amerikanske befolkning. Jeg står øverst. Der er ingen, der kan udfordre præsidenten, og vi behøver ikke at lytte til domstolene.
Godt. Så er jeg glad for, at I begge to har taget jeres læsbriller på, folkens. Fordi nu gransker vi altså simpelthen det battle, der kører i USA lige nu, som hedder, har jeg i hvert fald døbt det, Trump versus den amerikanske forfatning.
Uha.
Det er stort.
This is a different panel than I've had. Everything's computer.
I torsdags i den her uge, der skriver Donald Trump nemlig så på sit sociale medie Truth Social, at højesteret bør gå ind i den her sag og sætte en stopper for de dommere, som trodser Trump. Altså, præsidenten appellerer til højesteret om at stoppe amerikanske dommere, som trodser præsidentens beslutninger. Lasse, kan du hjælpe os ind i Trumps hjerne her? Hvad er hans rationale?
Altså i forhold til Boris Burke, dommeren for den federale domstol i Washington, ham får han jo udskrevet til at være en radikal venstre tosse eller galning, psykopat, hvordan man nu har lyst til at oversætte det. Og rationalet er jo, at han sidder og bedriver politik ved en domstol og forhindrer præsidenten i at gøre de ting, som han ifølge forfatningen gerne må gøre. Det er det, Trump hævder. Men det spiller selvfølgelig ind i langt større opgør, som Trump har kørt længe jo, altså fra starten af sin første embedsperiode, med dommerstanden. Alle de dommere, der træffer kendelser, som går imod ham. Og det er lidt ironisk i forhold til Boris Burke, fordi han har jo faktisk, hvis man ser tilbage på de forskellige sager, han har været involveret i, ret ofte afsagt kendelser eller vedtaget at tage nogle sager op, som man kunne se var en fordel for Donald Trump, for eksempel Hillary Clintons e-mail-sag. Han har så også været involveret i sagerne om den 6. januar, storm på kongressen, valgsvindel, historierne. Så det er en blandet pose, men man må sige, hvis man kigger på hans virke, på hans arbejde, så er han jo faktisk en dommer, der ser ud til at være rimelig afbalanceret i de kendelser og beslutninger, han har truffet.
Altså det her, der er vigtigt at forstå, det er jo, når vi taler om den lovgivende, udøvende og dømmende magt, det er jo i USA, der er systemet jo, at det ofte er domstolene, der har sidste ord. Her taler vi især højesteret, når vi skal fortolke både lovene, men så sandelig også forfatningen. Den forfatning, der blev lavet af The Founding Fathers, som man siger, som netop sørgede for, at der skulle være en tredeling af magten, for de havde lige smidt en konge på porten, væk med den engelske konge, og ville sørge for, at der aldrig kunne blive så uanet magt i en af grenene, at de på den måde skulle holde hinanden i skak. Men højesteret har en ualmindelig magt, fordi det er dem, der har sidste ord i de her helt store spørgsmål. Og jeg tror, at Trump meget bevidst har en tanke om at få så mange af de her store spørgsmål, der i den grad vil udfordre, hvor meget magt har Det Hvide Hus, hele vejen op til højesteret.
Mm. Lasse, Trump skriver jo selv om det her på Truth Social torsdag, hvad det egentlig er, han er oppe mod, som han oplever det. Vil du ikke lige læse os igennem det?
Det, han beskylder dommere for, og det her er jo altså dommere, som siger ham imod på den ene eller anden måde, det er, at de forsøger at krabbe sig over og tage magt væk fra den amerikanske præsident. Donald Trump og alle folkene omkring ham, Project 2025, argumenterer for, at præsidenten skal være stærkere, end den har været historisk nu i et stykke tid. Præsidentembedet skal være stærkere, han skal have større magtbeføjelser, men deres forhindringen for, at det kan ske, det er dommere, venstreorienterede left lunatics, som forsøger at stjæle den der magt væk, eller holde ham fra.
Som ikke er folkevalgt, som han siger.
Som ikke er folkevalgt, og det går han jo meget op i, det der. Han nævner i sine tweets, at ham der, han har jo ikke fået 80 millioner stemmer, det har jeg. Det er et fuldstændig absurd argument her, men det viser i hvert fald tankegang.
Han skriver simpelthen, these judges want to assume the powers of the presidency without having to attain 80 million votes. They want all of the advantages with none of the risks. Altså, man kan måske godt følge Trump i, at han synes, det er uretfærdigt, men man kan sige, det er jo ikke et argument, man vil bestå en samfundsfagseksamen med i folkeskolen i USA, vel, Lillian?
Nej, og så vil jeg sige, men nu spørger du på Trumps argument. Jeg tror, der er rigtig mange vælgere, som ikke sidder og begræder, at en masse kriminelle bandemedlemmer nu er blevet sparket ud af USA overhovedet. Men det, som man jo fra domstolens side her åbner for, det er, okay, men hvad er næste skridt? For eksempel, når han nu bruger den her særlig fra skuffen, nu er vi i krig, kun brugt 3 gange før i historien. Hvad så, hvad politiske dissidenter, som har anden etnisk oprindelse, eller hvis naboen pludselig får renset huset uden en dommerkendelse. Det her er jo, hvad er det for nogle døre, vi åbner for, når der ikke længere er checks and balances? Og hvis du siger, du har uanet magt, jamen så er du jo konge.
Ja, og så er det jo et absurd argument. Altså, dommer skal ikke i det føderale system vælges af vælgerne. Det er jo en del af forfatningen. Det er præsidenterne, politikerne, der bliver valgt, og så kan de indsætte dommerne.
Så udpeger de, og så skal
hvad de i øvrigt har gjort. De her, de er politisk indsat jo. Så der er jo ikke noget logik i det her i forhold til, hvordan den amerikanske forfatning beskriver det amerikanske politiske system, og hvordan det skal fungere.
Du kan ikke kun acceptere det, når du vinder.
Ja.
Trumps ønske om at få en dommer stillet for en rigsret får selveste højesteretspræsidenten i USA, John Roberts, det er altså den, hvad skal vi sige, ledende dommer i den amerikanske højesteret, til at komme med en ret usædvanlig udtalelse på skrift. Han skriver, at det er blevet fastlagt gennem mere end 200 år, at rigsretssager ikke er et passende svar, hvis man er uenig i en retsafgørelse. Der er en normal klageproces til den slags, skriver altså Roberts. Lillian, Trump og USA's højesteret, de har jo tidligere været rimelig enige. Det kan forklares nemt, måske fordi Trump har udpeget 3 af de 9 dommere, og flertallet, 6 ud af de 9, bliver betegnet som konservative. Men der er altså grænser for, hvad højesteret vil tillade lige nu.
Altså, jeg synes, det her er så vild en udmelding, fordi især når vi også ser, at det kommer fra John Roberts, altså han tilhører altså den konservative fløj. Han blev udpeget af George W. Bush back in the days, og i de år, mens jeg var USA-korrespondent, der gjorde han sig utrolig, påpasselig med at virke altså upolitisk. Hver eneste gang han blev spurgt ind i interview, så var hans pointe altid, at det vigtigste var, at højesteret skulle formå at prøve at hele tiden kun at fortolke på forfatningen, og man endelig ikke skulle blive beskyldt for at være betonet flag i en eller anden politisk retning, hvilket selvfølgelig er morsomt, fordi de bliver udpeget af forskellige præsidenter, og det er jo en evig diskussion. Men det, at han går ud her, det viser, at det her jo er fuldstændig uden fortilfælde, og at han går ud og sætter foden så markant ned. Det understreger jo, at du, når du har juridiske eksperter, der står og taler om, at USA er på vej ud i en forfatningsmæssig krise, fordi en præsident dermed antyder, at vi vil ikke acceptere den dømmende magts udmeldinger.
Men det her er jo bare langt fra første gang, at Trump er i direkte strid med dommerstanden, altså den her sag om The Alien Enemies Act og et krav om, at der er en dommer, der skal få en rigsret. For mens Trump har haft travlt med at indføre sin politik, så er der jo altså flere føderale dommer, der har haft næsten lige så travlt med at forsøge at blokere for det af hans politik, som de mener måtte være i strid med forfatningen. Lad os prøve at tage et par eksempler på, hvad der er blevet bremset.
Altså, helt grundlæggende set kan man sige, at der grund til, at folk nu taler om en forfatningsmæssig krise, det er Trumps udfordringer af beslutninger, der er blevet taget i retssystemet, som angår immigration, og så hele forsøget på at skære det føderale statsapparat ind til benet, altså Doge og Elon Musk. Det vil sige, i sidstnævnte tilfælde her, altså forsøge at give præsidenten ret til at bestemme over nogle økonomiske beslutninger, som ifølge forfatningen skal ligge hos kongressen. Så de beslutninger, der er blevet lavet, og de domme, der er kommet mod Trump, de falder faktisk inden for de her områder, sådan groft sagt. Det er 46 tilfælde, at det er sket. Indtil 15. marts, tror jeg, vi har opgjort det.
Han har haft travlt på de der
uger.
Og de er jo så midlertidigt blokeret, for nu bevæger de sig jo gennem systemet, ikke? Og kan måske havne helt op i højden.
Altså 46 beslutninger for Trump er blevet midlertidigt blokeret af amerikanske
dommer. Men det er jo alt fra fyring af offentlige ansatte, Elon Musks tech her, adgang til følsomme data, fastfrysning af store offentlige budgetter til delstaterne. Og der taler vi altså om alt til skoler, til sygesikring, you name it. Altså det virkelig store opgør, som i den grad udfordrer.
Ja, og nu meddelte han i går aftes, at uddannelsesministeriet skal nedlægges. Det kommer helt sikkert heller ikke til at foregå uden et kæmpestort retsopgør, fordi Undervisningsministeriet er jo skabt af kongressen med penge besluttet at bruge af kongressen, og må præsidenten bare gå ind og aflyse det? Det er der rigtig mange, der siger, at det må han ikke.
Altså mandag, der meddelte Trumps grænsesar Tom Homan jo, vi hørte det op i introen, at de sådan set er ligeglade med, hvad dommerne siger.
I don't care what the judges think, I don't care what the left thinks, we're coming.
Men Trump selv, han siger altså, at han har tænkt sig at rette sig efter domstolene. Prøv lige at høre her.
Would you defy a court order? Because that we all know that that was outrageous.
I never did defy a court order.
And you wouldn't in the future.
No, you can't do that. However, we have bad judges. We have very bad judges, and these are judges that shouldn't be allowed. I think at a certain point you have to start looking at what do you do when you have a rogue judge. The judge that we're talking about, he's you look at his other rulings. I mean, rulings unrelated, but having to do with me, he's a lunatic.
Ja, altså, Trump siger mange interessante ting, men blandt andet, jeg har aldrig nogensinde ignoreret a court order, men så tænker jeg, at de har jo i hvert fald, tænker jeg, trodset en ved at sende det her fly afsted, hvor El Salvadors præsident jo skriver, whoops, too late.
Ja, og det interessante er, at dommeren her i sagen har jo bedt om nærmest log data, altså hvornår har flyene forladt amerikansk jord og amerikansk luftrum? Mm. Fordi han vil netop se, om de har sendt dem afsted efter han kom med det her dekret, eller ikke dekret, efter han kom med den her kendelse, undskyld, der hed, det her imod førende lovgivning, det må I ikke. Og så vidt jeg ved, så har de data stadigvæk ikke blevet indleveret til dommeren. Så det er jo igen den her disput, hvor man forsøger hele tiden at teste, hvor langt kan man gå.
Har vi set nogle undersøgelser endnu? Ved vi, om det er populært i befolkningen, at præsidenten trodser domstolene?
Altså, hvis du kigger på meningsmålinger, så tror jeg ikke et spørgsmål, om du tror så domstolen, men det her med for eksempel på immigration, der kan man jo se, at det her har kæmpe opbakning. Mm. Og så vil jeg bare lige sige, hvis man tager de politiske briller på, immigration var hans absolute største valgløfte sammen med fixøkonomien. Og det, der er super smart her, er jo, så længe at alle overskrifter går på den her sag, immigration, her bliver der handlet, så er der ingen, der taler om økonomien, hvor det går mildt sagt af pommeren til, hvor meningsmålingerne daler den anden vej, hvor det her med at gøre alting billigere på day one, nu hedder, det kommer til at gøre ondt, før det gør godt, måske er vi på vej uden recession.
Det er jo simpelthen heller ikke tilfældigt, at han forsøger at teste vandene med på immigrationsområdet. Præcis, fordi at der er opbakning til at gøre noget der, og der er ikke nogen, der rigtig har særlig meget sympati for en flok bandemedlemmer. Mm. Hele den der produktion, som er lavet, den viser jo med al tydelighed, at det her det er udtænkt, det er planlagt. Det er ikke noget, Donald Trump han har siddet inde i det ovale værelse og lige fået den idé, når nu laver jeg det her dekret og kører videre. Så de prøver jo helt klart skubbe grænserne, men være sikre på at gøre det på et område, hvor de ved, at de har amerikanerne med sig. Det, jeg synes, i forhold til, hvad amerikanerne synes om alle de her ting, der er det jo interessant, at højesteret for eksempel, men også retssystemet mere generelt, er faldet ret så kraftigt i popularitet, og det er jo sket under Donald Trumps første periode, og så efter Joe Biden kom ind. Donald Trump har været ret så dygtig til at fjerne legitimiteten i folks hoveder. Altså, hvis du taler med Trump-vælgere, så er de jo, de stoler jo simpelthen ikke på domstolene, da der domstolene, for eksempel i forbindelse med hans valgsvindels historier, sagde, at prøv at høre, du har ikke nogen beviser for det, så sidder Trumps vælgere og siger, det er jo løgn, det passer ikke. De tror simpelthen ikke på domstolene, de vil hellere tro på Donald Trump. Så det er jo et led i en meget større strategi, der handler om at undergrave folkets tro på domstolene.
Ja, til hele systemet. Og jeg tror jo også i den grad, hvis du sidder og kigger mellem lagene, at det er jo i den grad planlagt. Det er lige noget, der er taget ud af Project 2025, det her med, hvor langt kan vi skubbe grænserne, og hvor meget magt kan vi prøve at få tilbage til den udøvende, altså tilbage til Det Hvide Hus, til præsidenten. Så det her med, at man hele tiden tester det, og ved jo, at domstolene er et system, der agerer meget langsomt. Så der kan altså nå at ske rigtig meget i den periode, før man får en endelig afgørelse, mens man er i gang med at ændre tingene.
Og nu iler jeg lige til med lidt pædagogisk overblik eller indspark her. Altså, vi lavede jo et særafsnit om højesteret i vores sommerserie sidste år, så der må man, hvis man virkelig gerne vil nørde på det, scrolle tilbage i feedet til sådan noget juli 24. Der har vi en serie liggende om de bærende demokratiske institutioner i USA, som vi jo synes lød til at være under pres sidste sommer, man må sige. det, Det er kun blevet mere aktuelt nu.
Men må jeg ikke lige hurtigt sige, så skal man også lige huske, at Højesteret kom med den her kendelse, der har givet præsidenten udvidet immunitet.
Mm.
Ikke? Så i forhold til alt, hvad der sker lige nu, hvis man prøver at få mest mulig magt ind i Det Hvide Hus, og så samtidig siger, de beslutninger, en amerikansk præsident træffer, kan han ikke på nogen måde retsforfølges med for, så længe det er officielle handlinger. Den har han jo også med som ny præsident.
Der er ikke nogen tvivl om, hvad Det Hvide Husets strategi her er. Det er også folk omkring Trump, som anklager demokraterne for simpelthen at vælge at udpege dommere, der vil understøtte deres politiske formål. Hør bare, hvad Det Hvide Hus pressechef hun har sagt i den her uge.
It's incredibly apparent that there is a concerted effort by the far left to judge shop, to pick judges who are clearly acting as partisan activists from the bench in an attempt to derail this president's agenda.
Drømmen her er jo simpelthen you're hired, you're fired i forhold til dommer, alt efter hvad der lige måtte passe ind i ens politiske kram.
You're fired.
Altså, hvis vi lige skal samle op, Lilian, jeg har spurgt dig en gang, hvad er der på spil her? Du tilspørger dig lige igen. Hvad er der på spil her?
Ja, oh my god, altså du spørger mange juridiske eksperter i USA lige nu, så er de jo simpelthen dybt, dybt bekymret for, om det, der er USA, fundamentet for USA, forfatningen, er under så meget pres, at man er på vej ud i en mere autoritær retning.
Og så bliver det jo også bare helt klart, at med den måde, som Trump-regeringen buller frem nu, fyrer tusindvis af medarbejdere i statsapparatet, som i rigtig mange tilfælde har en slet skjult politisk årsag, hans opgør med retssystemet, med dommer osv., han ligger jo i kakkelovnen til, at demokraterne bliver nødt til simpelthen at gøre præcis det samme, når de næste gang får en præsident, der kan slå tilbage og forsøge at bringe systemet tilbage til, hvor det var før. Og det vil sige, så rammer man ind i en situation, hvor USA nærmest grundlæggende forandrer sig, hver gang der kommer en præsident fra et andet parti end den foregående. Og det er jo en dybt ulykkelig situation, og faktisk noget forfatningens fædre var meget opmærksom på, ikke måtte ske. Det er derfor, man har en tredeling, det er derfor, man har alle de her traditioner for, hvordan man ændrer på systemet, ikke ændrer på systemet, overholder dommers afgørelse osv. Når det ikke sker, så vil man få en politisk virkelighed, en politisk situation, hvor det stort set kun handler om at rive ned og bygge op, rive ned og bygge op, og det er et ekstremt ineffektivt system.
The golden age of America has only just begun.
Ja, så er der jo dømt fredagshumør med jeres perspektiver, det må man give jer. Men jeg bygger så lige en bro, fordi når Lasse E. han sidder her og taler om at rive ned og bygge op, så ja, handler det om samfundet, men det handler jo, altså jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det handler også en lille smule om indretningen i det ovale kontor. Har I fulgt med i det?
Der har været en mindre ombygning, kan man vel godt sige.
Det er at bo bedre på stevider, det der foregår derinde lige nu.
Prøv at høre, altså han lovede jo, at USA var på vej ind i en gulalder, ikke?
Mm.
Skal vi lige tale om det?
Ja.
Det ligner jo at være sejslottet i sådan en lidt billig bling-udgave efterhånden derinde, ikke? Og så har han jo også, han har gjort andre ting. Altså han har jo for det første, det plejer at være sådan rimelig sådan, hvad skal vi sige, minimalistisk er nok forkert, men det er sådan et ret simpelt indrettet kontor. Det er Det Hvide Hus jo, neoklassicisme. Det er jo så meget simpelt. Men hvis du kigger ind i det ovale værelse nu, så er der jo smadret billeder op. Det ligner den væg, der hænger bag dig der, Steffen.
Og hvis vores lytter ikke, så ligner det en collage, der har taget syre.
Der er billeder overalt. Han har jo også, jeg så et helt virkelig fantastisk interview, som Laura Ingraham lavede inde i det ovale værelse med Donald Trump, fordi han ville vise det her frem. Han var blevet sur over, at CNN havde lavet en historie, hvor Caitlin Collins, hun taler om alle de her gyldne statuetter, der hænger over det hele inde i det ovale værelse nu. Og så vil de prøve at, ligesom at forklare, hvad det var, der foregik. Så
og Laura Ingraham er altså vært på Fox News. News.
Ja, ja, det var ikke noget kritisk interview, lad mig bare sige sådan. Hun bliver så ført ind i Det Hvide Hus og ind i Det Ovale Værelse, hvor han viser hende alt det, der ikke er med guld, men han starter lige, og det synes jeg er helt genialt. Han begynder at rode sig ud i sådan en snak om, at det jo aldrig nogensinde været muligt at male ting med guld, så det lignede guld. Det har man ikke kunne gøre før. Aldrig nogensinde før.
Throughout the years, people have tried to come up with a gold paint that would look like gold, and they've never been able to do it.
Can't do it.
You've never been able to, look at that look. You've never been able to match gold with gold paint. That's why it's gold.
Men det er altså blevet muligt nu, så nu
Jeg vil simpelthen sige til alle jer, der lytter med, man bør næsten gå ind og finde sådan et før- og efterbillede. Altså lidt under lidt tør Biden, en hvid kamin med lidt grøn grankviste på, og så et enkelt billede. Til nu er der sådan blevet malet bladguld på alle mulige steder på den her hvide kamin, og så er der jo simpelthen et overflødighedshorn af ting og sager på den der kamin.
Altså jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guld. Det ligner urner, men det er det. Jeg ved, det ligner
det er nok urner. Urner.
Men det ligner også pokaler.
Jeg tænkte først, om det var nogle golftrofæer i guld.
Det kunne det være.
Men jeg har også hørt noget om, at det skulle være nogle basunengle nede fra Mar-a-Lago.
De er jo så sat op på væggen, at han har simpelthen fået fragtet forgyldte, selvom han tror, det første er 2025-teknikken, at forgylde ligesom er opfundet. Åbenbart kan man forstå på det.
Det er mærkeligt, når man ser på Mar-a-Lago.
Ja, der er simpelthen, jeg formoder, de er blevet fløjet ind, også de selv fløjet ind, det er jo trods alt basunengle, anbragt i stedet for at være hjemme i Florida, så de kommer ind i det ovale kontor og hænger ligesom oppe over indgangsdøren, er der nu også store guld basunengle, og så er der jo en, hvad hedder sådan, paperweight, altså en papir,
brevvægt.
En brevvægt, har I lagt mærke til den på bordet?
Ja. Nej, er den også i guld?
Den er på størrelse med to lademandsleksikon, der afslører jeg min alder, ikke? Kæmpestor, tung, guld brevvægt. Med det amerikanske sejl øverst, og hvad står der så på kan vi sige, sådan bogryggen? Der står 5 bogstaver. Der står Trump. En kæmpe stor.
Altså, når man er fuld Trump helt tilbage fra the good old days i 70'erne og 80'erne, så ved man jo også Trump Tower, når man har været inde i det i New York. Alt er jo forgyldt, og hans lejlighed var jo også en mini-version af Versailles-slottet, dybest set. Ikke? Mm-hmm. Han elsker guld.
Han fortæller jo Laura Ingraham, hvad de der engle de laver derinde, fordi hun står ser faktisk sådan en lille smule ud, som om hun godt kunne tænke sig at gå i retning af Caitlin Collins på CNN, der synes, det er sådan lidt sjovt, det der foregår derinde. Hun står og kigger lidt op på englene, og det går ret lang tid, før fotografen fra Fox rent faktisk tilter kameraet væk fra dem og peger op på englene, men da de så endelig kommer op der, så spørger hun om, hvad drejer det sig om? Ja. Altså, Joe Biden har smadret landet, så vores redning, det er jo at have sådan nogen som dem hængende inde i Det Hvide Hus.
And you have the cherubs from, is that from Mar-a-Lago?
Yeah, that's actually their gold, all gold, look. And you know, it's angels. They say angels bring good luck. And we need a lot of luck in this country with what they've done over the last 4 years.
Forgyldt basunengle.
Forgyldte basunengle.
Og golf for sort i Florida.
Så han i øvrigt også lige sat, altså han hængte den rigtige uafhængighedserklæring op. Den hænger bag sådan en sort gardin, fordi den skal beskyttes fra lyset. Så han satte et kæmpestort kort op af Gulf of America, hvor han så begynder at tale om Elon Musk, der helt naturligt fortalte mig forleden dag, at hans raket var landet i Gulf of America. Han sagde det helt naturligt. Oh my god.
Han er, ikke der Golf for Mexico.
Han er blevet Trumps nye søn. Nå.
Men prøv at høre, altså det er jo the prerogative of a president. Altså han må jo godt lave lidt om inde i Det Hvide Hus.
Absolut.
Men om du må begynde at male med bladguld på den der gamle kamin, det ved jeg faktisk ikke. Det vil
han
jeg
har også sat en diet coke. Han har sat en diet coke kapsel på opkaldsanlægget inde i Det Hvide Hus. Altså den røde knap, han trykker på, når han er klar til opkald.
Så trykker han på en diet coke. Det er fucking genialt.
Sådan.
Jeg er vild.
Hvorfor har vi ikke sådan en her? Jeg kunne godt tænke mig sådan en knap, hvor man kunne trykke, og så få nogle forfriskninger.
Bare bladguld.
Stefanie,
kom nu. Og så nogle basunengle. Forgyldte basunengle. Guld urner. Guld brevvægte. Bare guld.
Det er guldalderen.
Det er the golden age of America.
The one I like is that one. How does this work?
I want that same color.
Lasse, du er jo du er gammel rockstjerne, du er gammel trommeslager, ikke? Har du nogensinde prøvet sådan noget med at
stjerne?
Ind til en koncert og så bare blive buet ud?
Nej.
Nå.
Jeg bliver som regel modtaget med meget voldsom hyldst.
Og trusser, at du kylede nakken på dig.
Yes.
Nå, altså stakkels J.D. Vance.
Ja, han har det ikke ligesom Lasse E. her.
Nej, det har han altså.
Det har han altså ikke.
Han tager i The Kennedy Center i Washington. Altså det her store, hæderkronede kulturhus, sammen med fru Usher. Han skal nyde en aften. Han skal godt nok ikke spille selv. Altså, ikke rockstjerne, gammel rockstjerne som Lasse E. vel. Men altså, han skal nyde en koncert med The National Symphony Orchestra. Men i stedet for at få sig en hyggelig afslappende aften, så bliver han mødt af en mur af buråb, da han kommer ind i salen.
Yeah, he just ruined. They ruined this place. Boo! Boo!
Hvorfor sker det her, venner?
Prøv at høre, altså det her, det er jo symbolet på en større kamp om hele USA's identitet, dybest set. Altså, The Kennedy Center, hvis man ikke har været der, jeg har været der forskellige gange, det er sådan et, det er kulturens katedral, bliver det jo kaldt, og det er blevet set som det her også apolitiske sted, altså kulturen skal have lov til at frie rammer, og her har man jo kommet og se opera og dans og børneprogrammer, og jeg ved ikke hvad. Og det Trump han gjorde for nylig, var, at han fyrede samtlige medlemmer i bestyrelsen, i hvert fald dem, der var udpeget af Joe Biden. Normalt har været sådan, der sidder 36, og de er, halvdelen er udpeget med republikansk foretegn, og halvdelen med demokratisk. Dybest set for at sige, at der er den her ligevægt. De så røget ud, og han fyrede så også formanden for centret, som er den store filantrop. Jeg tror, han har smidt 120 millioner i det der center gennem mange, mange år. Og så har han udnævnt sig selv som bestyrelsesformand.
Sådan.
Ja, og med det her med, nu vil man gøre Kennedy-centret great again. Og grund til, at folk sidder buer og vrede, er jo, fordi man har trods alt har set, at det her med, at kulturen skal have nogle rammer, der gør, at det her, det er apolitisk, vi er her for at nyde noget kunst, og man ikke skal presse alle mulige, hvad skal man sige, feltog ind i Kennedy-centret.
Ja, så det giver sådan set jo meget god mening, det Trump han gør, fordi han har gjort den konservative kristne højrefløj til en absolut, hvad skal vi sige, det fundament, han står på, simpelthen, de har været ekstremt vigtige for ham hele vejen igennem. Når man taler med de mennesker om kultur, så bliver man faktisk ret overrasket over, hvor meget de går op i den slags. Altså, de ser på Hollywood, de ser på mainstream-kulturen og føler ikke, at de er en del af det. Så når Trump han gør det her, så er det noget, der mega populært ude hos de vælgere.
Han synes, de er blevet mega woke, ikke?
Altså, ja, de er blevet meget woke. Ja, det er noget værd. Det er venstreorienteret lunatics, det hele. Med forkerte værdier, ukristne værdier, men hans kristne vælgere synes simpelthen, at sådan noget som det her, det er long time overdue. Det skulle være sket lang tid før, og der skal et stort opgør, ikke bare politisk med institutioner, med økonomi og så videre. Det handler i rigtig høj grad også om kultur, og der bliver det her Kennedy Center opgør sådan et set fra min side, og baseret på dem, jeg har talt med, ret smart træk.
Mm. Stephanie, har du set Steve Bannon, som vi to tit har diskuteret? Har du set, hvordan han har udtrykt sig efter den her beslutning, hvor Trump har sat sig i spidsen af Kennedy-centret?
Nej, jeg har bare lagt mærke til, at han har sagt, at han ikke vil udelukke, at han selv stiller op til næste præsidentvalg.
Jeg troede, at det var til bestyrelsen i Kennedy-centret. Nej, han har simpelthen sagt, at det er fantastisk, og han har kaldt Kennedy-centret for The High Church, altså højkirken for det sekulære, ateistiske administrative stat, som styrer hele den imperialistiske hovedstad Washington. Og så har han sagt, at det første nummer i Kennedy-centret nu bør være J6 Prison Choir.
Det er genialt.
De skal på scenen i Kennedy-centret.
Altså, for dem, der måske ikke lige har lyttet med på de 10-12 afsnit, hvor vi har talt om det, det er altså fangekoret, som jo sammen med Donald Trump har afsunget nationalhymnen og afsagt den amerikanske troskabsed på en meget kornet lyd fra en smule mobiltelefon.
Ja, alle dem, der blev døbt for at storme kongressen, ja. som blev en del af det her kor. Yes.
Okay, ja, det. Jeg skal lige komme tilbage fra den.
Måske kan du nå at købe billetter. Ja, nu har du i hvert fald fået nyheden fra
nok.
Mig.
Det er vildt nok, det der. Altså, men det er jo vildt, for det er jo alt det modsatte af Kennedy Center. Det er jo rigtigt nok. Altså, jeg har stået ind i Kennedy Center med det danske kongelige ballet og selveste dronning Margrethe, der gestaltede sig i Washington for at sidde og hilse på alle mulige rigmands fruer fra Washington. Altså, wink, wink, gider I ikke godt støtte vores kongelige ballet, når nu vi kommer og besøger jer, ikke? Det er jo alt det modsatte. Altså, de vil med det sted nu. Mm. Og Trump har jo i øvrigt også sagt, at han i øvrigt synes, at det også skal redecorates. Han synes ikke, der er flot nok derinde.
Så guld.
Skal der noget guld på.
Det bliver the golden age.
Det kan jeg lade sig gøre nu og få ting til
at se ud, når de lavede guld. Lasse, så er det jo en del af kulturkrigen, hvor du netop har den fløj, der mener, at det hele er blevet for venstreorienteret og for woke, og kan ikke se sig selv i det rigtige USA, som de mener. Og den anden side står så og siger, nu er vi ved at ødelægge endnu en institution, som vi egentlig så som upolitisk. Hvis man spørger nogen af sådan finkulturelle, der sidder og prøver at give tilbage historien, så siger de jo, det her er taget ud af en autoritær håndbog, hvor man begynder ligesom at bruge altså kulturen som et skjold og som en våben til en bestemt fortælling. Mm. Og uden at man skal decideret drage sammenligninger, men så er der, hvis man kigger tilbage og så på for eksempel kulturrevolutionen i Kina, der gjorde man jo det, man gik ind og så begyndte at rive kinesiske kulturelle ting ned og væk med de intellektuelle. Og uden sammenligning i øvrigt, så er det jo den der bekymring for, at man nu er ved at begynde at skabe en særlig fortælling, som så skal passe ind i det kulturelle liv.
Jeg er simpelthen et eller andet sted overrasket, eller hvad skal vi sige, måske ligefrem imponeret af omfanget af de ændringer, Trump har gang i, altså, og det her symboliserer jo en af dem. Der har jo simpelthen siddet nogle mennesker i forskellige tænketanke, Heritage Foundation, 2025-planerne, men også en hel masse andre, og udtænkt alle de forskellige områder, hvor USA kan blive ændret. Ikke bare i migration, det er ikke bare på økonomien, det er ikke bare at lukke hele Washingtons statsapparat ned, det handler også om kulturen. Mm. Det er velkoordineret strategi og kampagne, de har gang i lige nu.
Mm. Og dem, der støtter Trump,
de elsker det.
De elsker det.
Ja. Jeg vil bare sige helt ærligt, hvad tror I, der kunne trække flest publikummer? Helt ærligt. En koncert med The National Symphony Orchestra eller en korkoncert med fangerne fra J6-oprøret?
Jeg ved i hvert fald godt, hvilken der vil blive mest festlige at være til.
De her buråb mod Vance er udtryk for, ja, en kulturkrig, men de er jo også et eksempel på noget andet, som vi ser spire rundt omkring i forskellige sammenhænge i USA lige nu, nemlig vælgere, ikke Trumps vælgere, andre vælgere, rase over det, der sker. Hvad har I særligt bidt mærke i her for de seneste par uger?
Altså, jeg bidt mærke i, at Bernie Sanders, den gode gamle socialdemokrat i senatet, at han i sidste weekend holdt en tur med Ocasio-Cortez, altså kongresmedlem, venstreorienteret fra New York.
Ung kvinde,
ung
populær.
Kvinde, yes, og meget populær, men også meget venstreorienteret. Og de blev fuldstændig blæst bagover af antallet af mennesker, der møder op derude, som er frustreret over det, der foregår.
Tusindvis.
Ja, tusindvis faktisk.
Altså, du kan jo gå ind, og så kan du finde alle mulige town halls, hvor politikere fra kongressen, også republikanere, kommer hjem og skal forsvare et eller andet hjemme i deres delstat, og så bliver de buet ud. Og her taler vi ikke om hvad skal man sige, den der 40% kerne, som virkelig støtter Trump. Vi taler nok om dem inde på midten, som stemte for at netop fikse økonomien, gør noget for mit liv, som i den grad er frustreret over, hvad er det, der foregår, og bliver ved med at også råbe om Elon Musk. Han er ikke folkevalgt. Hvorfor er han i gang med at skære på alt muligt? Hvad betyder det for min folkepension? Altså de der tiltalende skal man sige, protester blandt folk, som i den grad bekymrer for, hvad de her ændringer betyder for deres liv, deres dagligdag, det tager til.
Jeg hæftede mig også ved krigsveteraner, som stod på The Mall i Washington for nøjagtig en uge siden. Der var måske, nu siger 2.000, de fylder jo ikke meget, altså i det store billede af de her græsplæner, men alt andet lige, altså et par tusind krigsveteraner, som samles for at demonstrere mod Trump-administrations kæmpe nedskæringer i den føderale regering, hvor jo lige præcis blandt andet Department of Veterans Affairs bliver ramt.
They want to get rid of everything, and it's not just veterans, it's everything that they're trying to do. They're degrading democracy.
Det her bliver også ekstremt interessant at følge, ikke?
Jo, og det bliver en kæmpe udfordring for demokraterne at få taget sig sammen, få samlet tropperne og lavet en fælles modstand mod det, de ser, og som de jo ikke bryder sammen at se.
Og så kan det blive en stor udfordring, hvis man er republikaner og gerne vil genvælges til kongressen til midtvejsvalget, hvis du skal hjem og forsvare de nedskæringer, som vi jo ikke har set konsekvensen for alvor af endnu. Det kan blive rigtig, rigtig vildt og interessant at følge.
Det er en stay tuned afslutning, vi laver her, fornemmer jeg ligesom på det hele.
Stay tuned.
Har du set Lasse støvler, Lillian?
Oh, wow! Sig mig, er det dem, du har fået af din bedre halvdel?
Ja, det er det. De er flotte, ikke?
De er sgu da fede.
Er det kobra?
Jo, de er super flotte.
Jeg ved ikke, hvad
er det pyton eller kobra?
Jeg nægter at svare på det spørgsmål af politiske årsager.
Jaha!
27 kilo kobberstøvler på bordet. Nå, yes. Venner, det er weekend, det er fredag, det er derfor,
du skal have
han har taget sin smarte...
Jeg har sølvspidser til dem, men dem sætter
hey, du skal have guldspidser, helt ærligt. Nu ind i guldalderen.
Yeah, it's a golden age.
Jeg har hørt, man kan få sådan noget maling, der, hvis man maler med det, så ligner det, at det er guld.
Nu ved du, hvad du skal lave i weekenden, sidde og male med bladguld på din spor.
Jeg føles ikke med dig hjem fra det her by, det er helt sikkert. Nå, god weekend alle sammen, trods alt. Vi ses igen næste uge. Det skal nok gå. Vi
out
lover.
Folks.
Vi lover.
Weekend.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.